VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini di hari Selasa 26 Juli 2022. Bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik, kabar Anda sehat ya. Dan tentunya masih tetap waspada dong dengan pandemi COVID-19. Apalagi akhir pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ini baru aja mengumumkan satu status darurat global lainnya nih untuk penyakit cacar monyet. Semoga aja penyakit ini tidak merebak ya di Indonesia, amin. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, komunitas internasional termasuk Amerika Serikat mengecam pemerintah militer Myanmar yang telah mengeksekusi 4 aktivis demokrasi.
They want to instill fear and then asked especially the resistant groups and the general public.
Dari Indonesia, Komnas HAM Papua belum mampu mengirim tim ke Nduga karena situasi yang tidak kondusif pasca serangan TPM-OPM yang menewaskan 11 orang.
Lokasi itu masih terlalu beresiko untuk mengirim tim ke sana karena kelompok sipil bersenjata.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Minggu ini Uzbekistan menjadi tuan rumah para delegasi dari lebih dari 20 negara dan organisasi-organisasi internasional dalam sebuah konferensi mengenai Afghanistan, di mana utusan-utusan dari pemerintahan Taliban yang menguasai negara yang dilanda perang itu, serta utusan-utusan dari Amerika Serikat menjadi pesertanya. Konferensi internasional yang diselenggarakan selama hari Senin dan Selasa di ibu kota Uzbekistan, Tashkent itu, diselenggarakan ketika Taliban bersiap menandai satu tahun pemerintahannya di Afghanistan. Meski demikian, belum ada negara yang mengakui pemerintahan garis keras kelompok tersebut yang hanya berisi pejabat laki-laki akibat masalah hak asasi manusia dan terorisme yang melilitnya. Tujuan utama konferensi ini yaitu untuk menggabungkan seluruh upaya internasional untuk mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan memberikan bantuan darurat yang efektif kepada rakyat Afghanistan dan mengambil langkah-langkah politis dan ekonomi di tingkat internasional, kata Javlon Vakabov, Duta Besar Uzbekistan untuk Amerika Serikat kepada VOA. Tujuan lainnya adalah membangun dialog yang efektif dari komunitas internasional serta mengembangkan posisi terkonsolidasi dalam perang melawan terorisme internasional, kata Vakabov. Dalam pernyataannya, Amerika Serikat mengatakan bahwa konferensi itu akan dilanjutkan dengan perundingan langsung antara delegasi Taliban dan Amerika yang dijadwalkan pada hari Rabu untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat Afghanistan. Kepolisian Nasional Ukraina pada hari Senin merilis video yang menunjukkan sebuah sekolah di kota Bakhmut di wilayah Donetsk yang dikuasai Ukraina dalam kondisi hancur setelah dihantam serangan rudal. Serangan itu terjadi pada hari Minggu dini hari, membuat sekolah tersebut tak lagi bisa digunakan. Juru bicara kepolisian mengatakan tidak ada korban luka karena tidak ada orang di sekolah ketika serangan terjadi. Seorang warga setempat yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengatakan kepada polisi bahwa banyak warga lokal membantu membersihkan puing-puing dari apa yang sempat menjadi sekolah unggulan di mana semua peralatannya baru karena baru direnovasi. Setelah menguasai seluruh wilayah Luhansk awal bulan ini, Rusia mengalihkan perhatiannya ke wilayah Donetsk yang hanya sebagiannya dikendalikan oleh Republik Rakyat Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina. Meski belum ada serangan skala besar yang diluncurkan, pertempuran dan penembakan secara sporadis dilakukan di berbagai area, di mana Kyiv mengklaim pihak Rusia sedang mengumpulkan kekuatan untuk mencaplok wilayah yang diperebutkan. Lebih dari 1.200 orang migran diselamatkan di Laut Tengah dalam beberapa hari terakhir ketika cuaca yang baik menawarkan kondisi sempurna untuk penyeberangan laut dari Afrika Utara ke Eropa. Berbagai operasi dilakukan dua badan amal internasional, penjaga pantai Italia, dan beberapa kapal pedagang selama akhir pekan. kapal-kapal Italia telah menemukan 5 jenazah dan menyelamatkan 674 orang yang memenuhi sebuah kapal nelayan yang terkatung-katung di Laut Tengah di lepas pantai Libya, kata penjaga pantai Italia hari Minggu. Sementara badan-badan amal Eropa melaporkan telah mengevakuasi lebih dari 500 orang. Beberapa orang yang selamat harus dievakuasi dari laut dalam operasi yang dilakukan Italia hari Sabtu, 190 km dari lepas pantai Calabria oleh kapal dagang angkatan laut, 3 kapal patroli penjaga pantai, dan sebuah kapal polisi keuangan. Semua orang yang selamat dibawa ke pelabuhan-pelabuhan di Calabria dan Sicily. Panitia Olimpiade 2024 Paris mengumumkan Games Wide Open atau berarti kompetisi terbuka lebar sebagai slogan resmi ajang olahraga dunia itu pada hari Senin. Panitia juga mengumumkan harga tiket yang dapat dipesan penonton mulai Desember nanti. Slogan itu diumumkan bersamaan dengan sebuah video yang menjanjikan Olimpiade dan Paralimpiade akan menjadi lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat, sekaligus lebih inklusif, lebih bersaudara, dan lebih indah. Ini sebuah undangan kepada seluruh dunia untuk datang menikmati berbagai perasaan baru bersama-sama. Kompetisi kita adalah sebuah janji akan pengalaman-pengalaman baru dan perasaan-perasaan yang kuat, kata panitia. 13 juta tiket akan dijual untuk kedua kompetisi itu, di mana hampir separuhnya dialokasikan bagi masyarakat dengan harga di bawah Rp764.000. Inggris akan menjadi tuan rumah Eurovision Song Contest tahun depan untuk mewakili Ukraina yang menjadi pemenang tahun ini sehubungan konflik yang masih terjadi di negara itu, menurut panitia kompetisi hari Senin. Meskipun tradisi puluhan tahun menyatakan bahwa pemenang lomba berhak menjadi tuan rumah di penyelenggaraan tahun berikutnya, European Broadcasting Union atau EBU telah menyatakan bahwa alasan keselamatan dan keamanan membuat juara kedua lomba itu, Inggris, diundang menjadi tuan rumah. BBC akan memproduksi acara yang biasanya menarik perhatian hampir 200 juta pemirsa televisi dan terakhir kali diselenggarakan di Inggris tahun 98. Ukraina akan secara otomatis lolos ke grand final kompetisi itu, kata EBU. BBC berkomitmen untuk membuat acara ini menjadi cerminan sejati warga Ukraina, di samping juga menampilkan keragaman musik dan kreativitas Inggris. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pemerintah militer Myanmar hari Senin mengumumkan telah mengeksekusi 4 aktivis demokrasi. Tindakan itu menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari Amerika Serikat.
Amerika Senin mengutuk eksekusi 4 aktivis politik dan pejabat terpilih di Myanmar atau Burma dan menyerukan pemerintah militer untuk segera menghentikan kekerasan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional merilis pernyataan yang berisi, kami menyerukan rezim untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, dan memungkinkan pulihnya demokrasi secara damai sesuai keinginan rakyat Burma. Pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengutuk eksekusi tersebut. Dalam cuitannya, Andrews menulis, saya sangat terpukul pada berita bahwa mantan anggota parlemen Zayar Thaw dan aktivis Ko Jimmy dieksekusi bersama 2 orang lainnya hari ini. Negara-negara anggota PBB harus menghormati nyawa mereka dengan menjadikan tindakan keji ini sebagai titik balik bagi respons dunia terhadap krisis ini. Aktivis terkemuka Myanmar, Thinsar Sunleyi, yang melarikan diri dari negara itu setelah militer menggulingkan pemerintah pada Februari 2021, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia terkejut dan merasa ngeri. Dengan tindakan itu, kata Sunleyi, pemerintah militer hendak menunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi.
They want to instill fear and then asked especially the resistance groups and the general public. So they would do everything they can.
Mereka ingin menanamkan rasa takut di antara kita, terutama kelompok perlawanan dan masyarakat umum, supaya mereka bisa melakukan apa saja yang mereka bisa.
Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, organisasi HAM yang berbasis di Amerika, Phil Robertson, juga mengutuk tindakan tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
the depravity of the Myanmar military junta knows no bounds. These are 4 political prisoners.
Kebobrokan junta militer Myanmar tidak mengenal batas. Mereka yang dieksekusi adalah 4 tahanan politik yang diadili di pengadilan militer yang merupakan pengadilan tertutup. Kejahatan terhadap kemanusiaan jelas tidak cukup untuk junta militer Myanmar. Kini mereka terlibat dalam eksekusi tahanan.
Dalam catatan singkat yang dirilis Badan Nasional Myanmar yang dikuasai militer, otoritas militer mengukuhkan bahwa hukuman dilakukan dengan cara digantung tanpa menyebut kapan. Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, NUG, pemerintahan bayangan yang dilarang oleh junta yang berkuasa, mengutuk eksekusi itu dan menyerukan tindakan internasional terhadap militer yang berkuasa. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan eksekusi itu yang tetap dilakukan walaupun Jepang berulang kali mendesakkan resolusi damai serta tuntutan untuk membebaskan tahanan akan semakin mengisolasi Myanmar. Eksekusi telah menghancurkan harapan akan kesepakatan damai, kata tentara Arakan, milisi etnis utama di negara bagian Rakhine yang bergolak di Myanmar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya pada hari Senin setelah kemenangan telaknya dalam pemilihan umum. Tetapi ia dihambat oleh sejarah sebagai putra diktator yang digulingkan dan tantangan ekonomi yang berat. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
I see sunlight filtering through these dark clouds.
Berbicara dari Aula Kongres di Manila Senin, Marcos Jr. mengatakan pemerintahannya tidak bermaksud untuk meremehkan resiko dan tantangan yang dihadapi yang penuh gejolak dalam sejarah global ini. Tetapi ia menegaskan ia melihat cahaya yang akan menerobos awan gelap di negaranya.
I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul.
Saya tahu ini dalam pikiran saya, dalam hati saya. Saya mengetahui dalam jiwa saya, negara dalam keadaan baik.
Lebih dari 20 ribu polisi, kontingen anti huru-hara dan tentara dikerahkan di Metropolitan Manila, di mana larangan membawa senjata telah diberlakukan. Untuk mengamankan upacara pada sore hari, sebelum sidang gabungan Kongres di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekitar 5.000 pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera diizinkan berunjuk rasa sampai tengah hari di sepanjang jalan utama yang jauh dari Kongres. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari bantuan pemerintah dan subsidi bahan bakar di tengah melonjaknya, biaya hidup hingga keadilan bagi korban, hak asasi manusia di bawah ayah Marcos Jr., mendiang diktator yang digulingkan dalam pemberontakan Kekuatan Rakyat Pro-Demokrasi tahun 1986. Renato Reyes memimpin demonstrasi pada hari Senin.
We are facing a very bad economic crisis. On top of that, we have efforts to revise history, distort history.
Kami menghadapi krisis ekonomi yang sangat buruk. Selain itu, kami menghadapi upaya untuk merevisi sejarah, mendistorsi sejarah, dan memuliakan kediktatoran ayah Marcos Ferdinand Senior. Kami tidak bisa membiarkan hal-hal ini terjadi. Itulah sebabnya kami memprotes.
Mereka meminta Marcos Jr. untuk menguraikan peta jalan yang jelas dari kesulitan ekonomi akibat penutupan wilayah selama 2 tahun karena pandemi virus corona dan dampak global dari invasi Rusia ke Ukraina.
Our demands are simple. You have to control inflation, you have to increase wages.
Kita harus mengendalikan inflasi, kita harus menaikkan upah, kita harus mengatasi kemerosotan pertanian, kita harus menghentikan pajak baru, kita harus memperbaiki utang negara, dan kita harus mengatasi krisis hak asasi manusia dengan baik.
Kepala Eksekutif, Executive Secretary Vic Rodriguez pekan lalu mengatakan, Marcos Jr. akan menyampaikan strateginya untuk pemulihan ekonomi di tengah berlanjutnya ancaman virus corona dan mengatasi kenaikan inflasi. Presiden akan menetapkan rencana untuk mempersiapkan negara itu menghadapi krisis pangan yang mengancam yang mendorongnya untuk memutuskan menjabat sementara sebagai Menteri Pertanian. Dengan masalah domestik yang luar biasa besar, ditambah beban sejarah yang mengganggunya, Marcos Jr. adalah salah satu pemimpin yang menghadapi tantangan paling besar dalam era terbaru Filipina. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPM-OPM melakukan serangan terhadap masyarakat sipil di Nduga, Papua, mengakibatkan 11 orang meninggal dan 2 luka berat. Komnas HAM Papua belum mampu mengirim tim ke Nduga karena situasi yang tidak kondusif.
Situasi keamanan yang tidak menentu membuat Komnas HAM Perwakilan Papua belum mengirim tim investigasi ke Nduga, padahal serangan mengerikan itu terjadi pada 16 Juli 2022 lalu. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, mengonfirmasi itu ketika dihubungi VOA Senin 25 Juli.
Lokasi itu masih terlalu beresiko untuk mengirim tim ke sana karena kelompok sipil bersenjata itu belum bisa dinegosiasi, jadi itu lokasi yang masih sangat tertutup. Dilokalisir oleh kelompok sipil bersenjata yang dia secara sporadis itu biasa melakukan teror. Jadi akan sangat sulit untuk tim manapun bisa datang ke sana.
Nduga adalah kabupaten yang berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Pada 2018 lalu, sekurangnya 28 pekerja yang sedang membangun jalan Trans Papua juga menjadi korban aksi serangan bersenjata dari TPN-OPM. Sejauh ini ada dua dugaan yang disampaikan Fritz terkait aksi dua pekan lalu. Pertama, kelompok yang melakukan aksi ini ingin menunjukkan eksistensi mereka sebagai kelompok sipil bersenjata yang berafiliasi dengan gerakan pembebasan Papua. Kedua, aksi tersebut terkait dengan gejolak yang terjadi beberapa waktu terakhir sebagai protes terhadap kebijakan daerah otonomi baru. Dalam keterangan resminya, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebut, personel gabungan TNI Polri dibantu Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 13 korban hingga Rabu 20 Juli. Penembakan itu sendiri dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Aktivis pembela HAM Papua Yones Dau melihat unsur budaya lokal berpengaruh dalam konflik ini. Dalam budaya perang, suku-suku di Papua memiliki cara yang berbeda. Suku Dani dan suku Moni yang ada di kawasan pegunungan biasa meminta seluruh pihak yang tidak terkait dengan perang untuk meninggalkan kawasan perang. Karena itu perintah serupa sudah dikeluarkan sejak 5 tahun lalu di Nduga.
Jadi kalau perang budaya mengatakan sebelum dia terang, itu dia katakan kosongkan dulu kepada masyarakat sipil. Kedua belah pihak yang musuh itu tetap ada di lokasi. Jadi TPN-OPM memerintahkan bahwa masyarakat sipil yang ada di lokasi, di daerah Nduga, makan juga beberapa kabupaten, itu harus dikosongkan.
Pada 2018 lalu, TPN-OPM memang meminta masyarakat, khususnya warga non-asli Papua, untuk meninggalkan Nduga. Menurut Yones, hingga saat ini warga asli Papua di setidaknya 15 dari 32 distrik yang ada di Nduga telah meninggalkan Nduga. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tanda-tanda tidak menentu terkait kesehatan ekonomi Amerika telah menyebabkan Fed alias Bank Sentral Amerika berada dalam posisi yang sulit. Inflasi tinggi mendera ekonomi, namun pasar pekerjaan dan belanja konsumen tetap kuat. Fed berada di bawah tekanan untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Tetapi tanda-tanda lain menunjukkan ekonomi melamban dan kemungkinan akan menyusut dalam tengah tahun pertama. Tanda seperti itu biasanya menyebabkan Fed tidak menaikkan suku bunga atau justru menurunkannya. Untuk sementara ini, Fed fokus pada usaha melawan inflasi dan akan mengumumkan sebuah kenaikan besar pada minggu ini. Bersama peningkatan suku bunga sebelumnya, langkah Fed akan menyebabkan kredit menjadi lebih mahal, baik bagi perorangan maupun bisnis, serta akan memperlemah ekonomi seiring waktu. Sampai ada bukti jelas bahwa pasar tenaga kerja mulai memburuk, fokus nomor satu dari Fed adalah inflasi, kata Matthew Luzzetti, ekonom senior di Deutsche Bank. Seusai pertemuan Rabu nanti, Fed diduga akan memberlakukan kenaikan sebesar 0,75%, sehingga suku bunga akan berkisar antara 2,25% hingga 2,5%. Ini merupakan kenaikan keempat sejak Maret ketika Fed mengumumkan kenaikan 0,25%. Sejak itu, karena inflasi mencapai tingkat tertinggi dalam 4 dekade terakhir, bank sentral tersebut memperketat kredit secara lebih agresif. Dengan menaikkan suku bunga pinjaman, Fed membuat KPR, kredit mobil maupun kredit usaha semakin mahal. Selanjutnya, konsumen dan bisnis kemungkinan akan mengambil pinjaman dan berbelanja lebih sedikit, mendinginkan ekonomi, dan memperlambat kenaikan harga. Kenaikan yang diberlakukan Fed ini sudah mengakibatkan pelipat gandaan bunga KPR dengan jangka 30 tahun menjadi 5,5% dan penurunan drastis angka penjualan rumah.
bank sentral bertaruh bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secukupnya untuk menjinakkan inflasi tanpa memicu resesi. Tetapi banyak analis khawatir strategi itu berisiko akan berakhir buruk. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Konflik harimau Sumatera dengan masyarakat di Aceh Selatan menyebabkan 9 hewan ternak warga mati dimangsa. Kini, harimau tersebut telah berhasil dievakuasi. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Konflik antara harimau Sumatera dengan manusia telah terjadi di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, selama kurun waktu sebulan sejak Juni 2022 sampai sekarang. Sedikitnya 9 hewan ternak milik warga mati dimangsa oleh harimau tersebut. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Agus Arianto, mengatakan konflik antara harimau Sumatera dengan manusia lokasinya berpindah-pindah mulai dari Desa Batu Hitam hingga ke Desa Lok Bengkuang, Aceh Selatan.
Dalam interaksi negatif tersebut, gitu ya, jadi ada beberapa satwa ternak, kemudian juga berdampak juga terhadap aktivitas masyarakat yang kurang nyaman, gitu ya.
Dalam menangani konflik itu, BKSDA Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melakukan berbagai upaya antara lain sosialisasi, patroli, dan memasang kandang jebak.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Juni, Juli ya, tadi pagi, satwa harimau tersebut masuk ke dalam box trap yang kita pasang di lokasi.
Namun saat ini belum diketahui terkait dengan jenis kelamin dan kondisi harimau Sumatera yang berhasil dievakuasi itu. Kini BKSDA Aceh meminta agar masyarakat tidak merusak habitat dari harimau Sumatera yang bisa berdampak terhadap konflik dan interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar. Bukan hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk mengubah pola menggembala yang kerap melepaskan begitu saja hewan ternaknya ke wilayah yang berbatasan dengan habitat satwa liar.
Tidak melakukan pemasangan jerat, tidak melakukan pemasangan alat-alat yang dapat membahayakan, melukai, bahkan membunuh satwa liar.
Sementara Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nunu Anugrah, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, harimau Sumatera itu akan diobservasi dan dilakukan pemeriksaan medis lengkap sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pickleball adalah olahraga dengan perkembangan tercepat di Amerika selama 2 tahun terakhir. Olahraga baru ini digandrungi banyak orang dari segala usia karena low impact, mudah dimainkan, dan menyenangkan. VOA melaporkan tentang dua diaspora Indonesia di Amerika yang menjadi pelatih dan duta pickleball untuk membantu mempopulerkan olahraga itu di tanah air.
Tarmizi Mawardi dibuat penasaran pada 2018 ketika melihat beberapa orang bermain olahraga raket di sebuah lapangan di New York City.
Kalau lihat ini alatnya dari apa? Dari kayu, refleks. Bolanya bulat, plastik berlubang. Saya lapangnya lapang ukuran persis bulu tangkis. Maka saya tanya gitu. Ini permainan apa? Jangan bahasa Inggris kan? Ini pickleball.
Sekalinya mencoba, pria 55 tahun yang tinggal di NYC sejak 1995 ini pun ketagihan.
Tingkat kebugarannya tinggi, untuk tingkat cederanya lebih rendah.
Pickleball adalah olahraga yang memadukan unsur tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Kegiatan ini sebenarnya sudah ada di Amerika sejak 1965 menurut USA Pickleball, tapi baru booming 5 tahun belakangan, terutama karena pandemi. Pickleball menjadi olahraga dengan perkembangan tercepat di Amerika dalam 2 tahun belakangan, menurut Asosiasi Industri Olahraga dan Kebugaran. Saat ini ada hampir 5 juta pemain pickleball di Amerika.
Nah, yang pasti istilahnya easy and fun ya istilahnya. Ya.
Pelatih bulu tangkis dan pickleball di North Carolina, Henry Winarto, menyebut olahraga ini mudah dan menyenangkan. Henry, yang telah mengikuti kejuaraan pickleball sejak 2013, mengamati perkembangan olahraga ini. Ia mengatakan olahraga ini tak lagi didominasi pemain lansia, dan bakat-bakat baru pun terus bermunculan.
Sampai tahun lalu, nggak perlu main, nggak perlu latihan, benar-benar drill, kita masih bisa ngimbangin, masih bisa main sama pro. Sekarang, nggak bisa.
Popularitas pickleball menjalar ke negara lain, termasuk Indonesia, di mana banyak warganya sangat menyukai bulu tangkis. Menurut Federasi Pickleball Indonesia, pickleball pertama kali diperkenalkan ke negara itu pada 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Henry, yang tercatat sebagai Duta Pickleball Federasi Pickleball Internasional, hadir dan memberikan coaching klinik kepada para mahasiswa.
Jadi animonya udah langsung besar di Jakarta. Di Jakarta pickleball udah waktu-waktu saya datang udah kelihatan banyak yang berminat.
Sementara Tarmizi menyosialisasikan pickleball di daerah asalnya, Sumatera Barat. Pada 2021 ia pulang ke Padang, membangun dua lapangan khusus pickleball dengan biaya sendiri.
Dari sini saya beli peralatan, bola, net, alat pemukul namanya padel. Saya bawa ke Indonesia, itulah dipakai buat pengenalan. Semua itu biaya sendiri.
Selain itu, mantan guru olahraga ini juga membantu memasang garis lapangan pickleball di sebuah sekolah dasar. Kini pickleball di Indonesia terus berkembang, ditandai dengan berbagai turnamen termasuk kejuaraan nasional di Surabaya pada November. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA. The Voice of America, VOA.
Penduduk Karachi di Pakistan kesulitan menghadapi suhu yang mencapai rekor tahun ini, di mana suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celsius di daerah seperti Jacobabad dan Dadu. Pakistan juga menghadapi kelangkaan listrik yang semakin memperburuk kesulitan warga. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Asma Pahim adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Karachi. Kehidupan keluarganya sehari-hari sangat terganggu oleh pemadaman listrik yang sering terjadi dan ia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya. Pada malam hari anak-anaknya tidak bisa belajar karena tidak ada listrik.
Lightnya tuh banyak zada perasaan kia, sekitar 8-10 jam ki load shedding hoti hai.
Fahim mengatakan setiap hari listrik mereka padam selama 8-10 jam dalam cuaca panas dan lembab. Tidak ada jadwal aliran listrik. Pada siang hari, malam hari, mereka memutus aliran listrik kapanpun mereka mau. Katanya ia tidak bisa memasak dan anak-anaknya tidak bisa belajar. Ia menambahkan anak-anak belajar menggunakan lilin yang mempengaruhi kesehatan mata mereka. Pakistan menghadapi kekurangan listrik lebih dari 6.000 megawatt dan krisis listrik diperburuk oleh kenaikan harga bensin yang digunakan sebagian besar pembangkit listrik di Pakistan. K-Electric, perusahaan yang bertanggung jawab untuk distribusi listrik di Karachi, mengatakan dalam situasi saat ini ketika ada kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan listrik, tidak ada pilihan selain memutus pasokan beberapa kali setiap hari. Listrik telah menjadi komoditas yang berharga. Kami meminta konsumen pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk mengurangi konsumsi listrik mereka setidaknya 20%, kata Office Musi juru bicara K-Electric. Seringnya gangguan pasokan listrik juga memperburuk situasi pasokan air di kota yang sudah menghadapi kesulitan air itu. Karena stasiun pompa air tidak memiliki listrik, banyak daerah yang tidak memiliki air. Memaksa warga untuk membeli air yang mahal seringkali terkontaminasi dan menyebabkan kesehatan yang buruk. Fayaz Khan yang berprofesi sebagai supir mengaku harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli air bagi keluarganya. Ia menambahkan situasi ini juga mempengaruhi kesehatan tidak hanya bagi orang dewasa namun juga anak-anak. Dokter-dokter yang bertanggung jawab atas bangsal di Child Life Foundation yang mengelola 30 klinik perawatan umum di lingkungan paling miskin di Karachi mengatakan yayasannya banyak menerima pasien yang mengalami diare sejak gelombang panas pertama kali melanda. Dr. Busra Arsalan mengatakan begitu ada gelombang panas di kota, mereka mulai mendapati jumlah kasus anak-anak yang sakit diare meningkat. Itu terjadi karena masyarakat, terutama anak-anak, banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk menghindari panas. Tidak ada kebersihan di luar rumah. Mereka mengkonsumsi air, jus, dan buah yang tercemar. Akibatnya mereka akan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Para ahli sepakat bahwa gelombang panas baru-baru ini menekankan perlunya dunia untuk tidak hanya memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga beradaptasi dengan dampak bahayanya secepat mungkin. Saya Marioni dan Leona Triono, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.